ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት በናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘበን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምፅእ ኢሎም ይበል ጣሊያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ኤርትራ ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኽትኩን ተመሪፃ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፀ ኤርትራ ንዝደገፋ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል ኤርትራ ንምሕያል ዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቓሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቂሱ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቐረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይ ንምፅ ጽራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስተር መከላኸለት ሃገር ገሊፆም ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቕኑዑን ግቡኡን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለው ወታደራት ንክልተ መዓልታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማዦር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕርብዎ ሕቶ ካብ ናይ እቲ ሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕርብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ኣለም ወይስ ንሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላብዩ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ
ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕረዚደንት ሙላት ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ሙላት ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብሪሆም ኣለው ካብዚ ሓደ ዝኾነውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ንዘመናት ብመልካም ኮነ ብፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦች
ኣይነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለዪ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ብስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጎንፂ ጠፍኣትን ምብትታንን እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ።
ብመንግስቲ ዝካየድ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቶም ዝግረብትና እነዚህ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርጽ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቅነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ። እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ። እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ። ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ። ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘሙን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀሚል ካሾጊ ዝምርምሩ ኣካላት ኣብ ቱርኪ ከም ዘለዉዎ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ቱርኪ እቲ ንወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ከይተረፈ ብምንቃፍ ዝፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ስዑድያ ተቐቲሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ወላ እውን ንምስዋር ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ስዑድያ ተሓታቲት ምዃና እንተተረጋገፀ እቲ ንወታሃደራዊ ኣፅዋራት በብዓመቱ ንስዑድያ ዝሽየጥ 110 ቢልዮን ዶላር ኣይተቋርፀን እያ ኢሉ ምኽንያቱ ንፋብሪካታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝጐድእ ኢሉ ኣሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ንዋሽንግተን ፖስት ፅሕፍ ጃማል ካሾጊ ሃንደበት ምስዋሩ ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጆን ላሲንግ ኣፍሊጡ። እቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ዘጋጠሞ ክሳብ ዝፍለጥ ምስቶም ዝፅዕሩ ዘለዉ መንግስታትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፅንበር እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ኣጋጣሚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፕረስ ብደረጃ ዓለም ዝውስኽ ዘሎ ኣካል ስግኣት ኢሉ ንቪኦኤን ካልኦት ትካላትን ዝጥርንፍ ግሎባል ሚድያ ኤጀንሲ ዝመርሕ ጃን ላንሲንግ። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ መንዳ በነት ብወገና ምስዋር ጀማል ካሾጊ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩስኤ ግሎባል ሚድያ ዘለዉ ብፅዕትናን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዘሻቕል ኢሉ ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ስግኣትን ምክልባትን ኣብ ምውጋድ እውን ዝከኣለና ዓቕምና ክንበርክት ኣለና ኢላ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ በነት።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለው። ፀብፃብ ብርሃነ በርሀ ይቅፅል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያን ጁሴፔ ኮንቴን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም። ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሲ ወከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርያን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዘሕዝን ታሪካዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕፃል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርድዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ንምሕጋዝ ድለዋል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ ብምቕፃል ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትፅምበረሉን ናይ ወፃእ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታን ምጥጣ ምስ አውሮፓ ህብረት በመሆን ዝከአሎ ክጽዕር ከም ዝሆነ ድህር ምጥቃስ አብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልዓል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ ኣመወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕር ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ በወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪኻዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዐን ብሰለስትን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበረ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቆጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሰፔ ኮንተ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪካዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ደቅና ሰብኣዊ መሰሎም ብዝጥሕስ ኣገባብ ተታሒዞምና ክብሉ ስድራ ቤት እቶም እሱራት ኣማሪሮም ኣብቲ ቤት ህንፀት ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣብዝሓለፈ ሓምለ ሓደጋ ባርዕ ድሕሪ ምፍጣሩ ንበይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተፈልዩ ልዕሊ 70 እሱራት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣለውን ኢሎም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሓዘ ስለዝኾነ ዝርዝር መብርህ ክህባ ይኽእልን ኢሉ ኣሎ ጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ካብ መፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ልዕሊ 70 ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብቲ ቤት ህንፀት ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ካብ ካልኦት ተሃነፅቲ ተፈልዮም ሰብኣዊ መሰሎም ብዝተሓሰ ኣገባብ ተታሒዞም እዮም ዝርከቡ ክብሉ እዮም ገለ ካብቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝተዛረቡ
ኣንተው ክብረት ነይርጎ ከዚ ግና ላተደፍአና ንዕና ውፅ ላተባሃልና ደቂ ክንዳዕፅ እዮም እኒኤው ላተባሃልና ብጣዕሚ ስካሓሒ ዝኾነ ነገር እዩ እኒኦ ቲ ቤት ህንፀት ኣብ ፀጥታ ምምሕዳሪ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ግን እቲ መንግስትነት ናባዕሉ እዩ ገይርዎ እኒኦ ንወይኑና ጉሉ ብሓቂ ናወይኑና ጉሉ ደቂ ክመዳዕፅሉ ኣለው ድዮም እዚኦም ኮይ ፀጊቦም እዮም ላኹኖኦም እንጀራ ፅጊብ ኹኖኦም ይኹም ላባሉ እንጀራ ኣጋር ላዝባና ላደፍእጎ ነፃላና ይቆንጥጡና ይደፍእና ኣፀጊዖም ዝደለይጎ ሰብለ ደፊኦም ወቂዖም ይሰዱ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፍ ድማ ስርዓት የብሉ ንወይኑ ኢና ጉሉ እዩ መንግስቲ
ኣብ ማዕድዮ ከምዚ ብዩ ሰንሰለት ተኣሲሩ ክተዘራረበ ይትኽእል እዩ ምክንያቱ ርሑቕ እዩ ዓይና ርኢና ተመሊስና ብድሕሪኡ ሓደ ወርሒ ዝኾን ናይ ኣቶት ኢሉ ተዓፅዩ ነይሩ ንኩሉ እክለማይ ተኸልክሉ ፅቡቅ ደጥዒና ስለ ዝኾነ ንቕመጥ እቲ ኸፊት እያ ምስተባሃለ ግን ኣነ ምስከድኩ ንስማ ኣበይ እዩ ዘሎ የለን እኮ እሱ ኣብ ዕፅው እዩ ይበሃል እንታይ ዕፅው ንወይኑ ድዩ ዕፅው ኣብቶም ዕፅዋት እዩ ዘሎ እዚ ተማላሊትና ተማሊስና እንተረአና መን ከርእካ ንምለስ ገበን እንተልዮም ብገበን ትሕቶቱም መብቲ ሕጊ እዩ ገበን እንተዘይብሎም ተፈልዮም እቲ ገበን ብገበኑ ክቕፃዕ እቲ ገበን ዘይብሉ ናፅነቱ ክረክብ ከገልግል ዝሃገሩ
ክንሰማማዓይ ንኽእል በተለይ ሳቶም ትወፅእ ተሎማ ብበትሪኦም ርብሽዎ ሓጨው 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 እዮም ለብልዎ ቶም ወታደራት ክብርስ የብሎም ይ ከምሰባ ምእሱር ይኮኒ ኣንሕና ለሃም ወለደይ ንረአ ናስ ከቢድ እዩ
ፈለማ ኣብ ዝነበረ ሰሙን ስድራቶም ተሃነፅቲ ናብቲ ቤት ህንፀት እናኸዱ ብርሕቁ ጥራሕ ክርእዎም ይግበር ምንባሩ ተዛሪቦም ካብኡ እንዳሓር ግና ንምርካብ እውን ከም ዝፅገሙን ከም ዝንገላጽዑን እዮም እቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝገለፁ ኣብ ቤት ህንፀት ነቶም ተሃነፅቲ ብፍሉይ ኢዶም ብሸንሽል ተኣሲሩ ዝውዕልሉን ዝሓ ድርሉን ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም እቶም ስድራ
ኢዳ ሓዊጡ ጠብጠብ ላለ ይርዮ ታካብ ዝኮነ ክትርእን ለከደዋ ኢሉ ሓፈቢሉ ኢዱ የርእየኒ ካብኡ ግን ከይንዋግዕ ወይ ዝኮነ ሃሙ ኣየኻ ክሕክመካ እየግዛዕ ምዛ ዓይለ ተስፋ ከይህዎ ግን ደፊኦም እዮም ልእትውጎም ይደፍእጎም ምድፋእ እኒአ ኣይ ምድፋእ ድኡ ምድፋእ ካብ መስቀል ላውዚ ክተ መዓልተ እየ ከይደ ነይረ ካብኡ ግን ነሰይ ምቁፅፃር ኣብዩኒ የኸድኩ ካሊእ ቃሪዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ተዓፅዮ ተበን ላኣተዎም መዓልቲ ኒኦም እዩ ተበንኣትዩ እዩ ላሎ ግን እዮም እንታ ኮይኖም ኢለዮ ተበንኣትዎም ሞታ ከን ካሊእ ተቃትለሎም ሃማኻ መናእሰ እዮም ኢለዮ እንታይ ኢለ ከኣትላው ኢልኒ ትበሊሱ
ተፈትሒሎም እዩ ህዝለሲ ፅርየት ነይሩ ኣብ እሸኑ ንሱ ተፈትሒሎም እዩ ሓደ ሽግር ዙ ነይርዎም ካልኣይ ነገር እውን እቲ ዝውቅዑ ነይሮም ማይ ክሕፀቡ ከለዉ እቲ ሰንሰለት ስለ ዝመልቆም لمن تايب سهمهم لمن تايلهم يقطقط وهم نوره زيون حادف تحت غيره هذا اللي سلخي وقوم زي اللي سمعنا ندقنا تخلنا منهم لو تيلي منهم تغير لو تصل لزيلة بكا أبشقر يمدركو تقورا نقري بالخي طيب اللي دحنا ديهم اني انا رأينا انا تأثيرنا للاذي آيات الضربة زي أقواس بدحرينا تايخم زقورهم زقوان نعم نعانا لي حنديو نساتهم بإيدهم زلو سلا تايك عند اللون خيم امنت عيب اللي
لارك غاربك حقير حقير ناج علي امتو لارك طب امر سليت رخو اللغام مهنين سب كالي يسر مدر سب اي يسر سب سودي لأو عدها ديمقراسي بغوي يسر بغوي فرد اتخام كالو ميسار قل لمن تاي اتوال عددا دسل ويمت يخييد عن المعليهم ديما عن تيفور كل فيما أولي رحمة تخلو خلطة عن سنة سبعة عامة وعلى شكر الله من حمام الله تني سزي أتسي سلازي بديمقراسي غيرو كأسر الله هو اللارك من أسين جيس رح نقوله أبقى زي من أسنة كاكو زي الدل زي بعث كناسات زي قاط ما يل من أسين كل شيء عيد قاعد عميك أخاك ساكن بك لخام دقير كامسكح قامسا الماي
إذا تقام كفتاح بتدقى قامي نزم الكتو أكال إطرعان غريبنا من لاشقنا أي رخبنا نيلم ني أكاد سراح إتي بيت هنسات أبزقو دايت أميتو كنا حاطم فتينا قنا أبو مقالك هنزيلو بسلك حابيروم لين من لاشنا محتاط لما أنا بيرو تطان من محدار نتقرأي كيدنا دايركتر دايركتوري تركبز بي إتي بيرو أي تاف تايم السلم إذا قد داي قنا أبو كيد فرد زركب مخانو زر زر مبرهي كان زيهبو تزاريبهم
ما يزم فانس بيس ركوم زول ترعان كم زورو حارتا لن حزت ترعان مبسيو ياو كنت استرهالي أحد أحد نقرات تفت مأخل يكاتمهم اللو ساقم بسحهم اللو يبدل اللو زوجة ملعليم بيشو بيتقل حازل تقدر بحق السد حازة مسبوغان أبيت فردي ببوليس ومسارينا تقوروا اللو أما علو زي وعلا زي تدمدن فسمتا زي رخوة قدر سلزخنا حازل بزعو زرزر نقرات كم زي تقيري اي تقبرني لنا خنزار بناي هاقران حقون اي فكادا بتاواج حمشم يتنتسعان زبارك للتشيح
أتحزاتهم تحانستي نبيروخم زملكة بموخانو أبزو قد دايزا لكم لاشغيلنا حاتي ثنائم
زعبازهم تتبارتي نزلار انتلينا خينا بيتي ولبتي نتقود دايك صلوهي نتناي فردخي دخ صلوهي سلزي أبدم رتحزات تحانستي نتاي مستزول كنزلار انتلينا
نويلوم
نايتم سواتي امتراح نايزي امتراح انتغوين اقين حق زي فوق دمر الداتا اين خمس المالتي
سدراء اتوم تهانزتي قدام نابه كوميشن سبعة ومسل كان زبز حويم تزاريبون نابه كوميشن سبعة ومسل ايتيبيا جنفر مقلة لعلواي بعلموية مرمرة ايتا يوناس ميزانيم اتو قداي يكتات الوزلوم
ترعان لغرو ولدنا ايتوم تهانزتي عصر تالت سباتيوم يغون بر توم تأسيرون تفعل وزلو سبات لعلي ايوم كساب سبعة سخون الزبل ترعاني قاريو بو مسارت مستوصونو افتي مهنة تسلو سبات قالهم كنا قبل وكرنا لنا مثل ملكة مع كلاتون أمر رداتنا لنا وخيرة مرمرة زي لرينا خيرة سنة وراء معلتي أو بسو مزيكا كوها بيه البلك مثل لنا
راديو دمت أمريكا ملقيتها صبها مقلم
عن لنا ملقيتها زال سلطة صبناها واشنطن بيجن أب أفريقيا حيّل تقود أباوز لوت المخاني كرادة مالوا شاينا أب هنسة تحت قرطة تحقر بليونات دولار توافي رأي أمريكا ندحر التاريف اللازولون اللو ياسو سميه أونين زدالو تريبورت بترسل تانق أربايو
ونانی تسلط کتابو عبیت زخونا هجرات زلو اهجر آفریقا معین اینفستورات عالم ناماری خلا به حرفی نتا اب آفریقا بیلیونات دلارات زفسس چینا حالا فی VOH امفر بیجینگ ویلیام ایدی کم دیبل
چینا is trying to position itself to take advantage of economic growth opportunities in Africa
چینا نن آفریقا کتابو عبیت نخاطب لسالوت فتنالا
بزي كازي چاينا حد تريليون دولار زوجتة تلون مقنتن منقدن زبلو تنا اب سبعة هاقرات منقد بابور ودبات صرقيان كالوت قزفتي بروجكتاتن نغت سرح مديوالا نغفتقنا چاينا نهاقرات افريكا ناب مصوريا ادا تأتونا لا دحار ناب زي غفلو صوريا تأتون صلابلو حد كابزوم نغفتي زيوم دايركتر USAID مارك غرينيوم
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are...
...gatanyin natiyom yizama abulu zallowu. Uto mammara zitat, rizkha mkhaalwey gilado tkhawun zibiliyu. Uto nisato mi gavruwo zallowu, milik kahayu. Dahar ziwaz in mkhsarin udam mkullaliyu.
Mark Green abzorobu omnay Amerika murchagna, chaynawyan gala basalatin kivrutatin kahvuru yu. كمون مناقبتنان معرى مشارقتنان نكون ايو إلهم China نتیز قربان قفیت ات نزگو کالو تن تن تی بوگنم نگر China سگر کمر داز غیت اونیو بالدیم مسارعت نات سالم سلامون کم جتبل.
What China is doing is also enabling corruption in these countries where the African.
سرح China ابزن تقبلتی گنز بازگون هاجرات بلشون نیت تابع زلط بنصا. مرحت أفريكا بدحري حقا يوعالو بدحري حقا جنزب شقوتو قلت ذي كون الركب نخفت رؤيوم يدفعوهم زلو تبل حققت أمريكا انتخونو نتي چاينة أب أفريكا تمعبلو زلو تصلوان مبده زغل زبلو حقي أصلو مالو بيولد عقد يبلوو إذا حقزي أمريكا أب أفريكا زيادة إنفست نغت قبرن أمريكا مس چاينة أب أفريكا نزقات أما وق نمس عارن كحقزايو
إذا تكتاتلو ذلكم ريدي دمت أمريكا مدب كدام سنبتيو ኤርትራዊ ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ አብዝ ካይድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ተወዳደራላ አብዝ ነክል ተሽን 18 ምርጫ ከንቲባ 35 ተወዳደር ተቃሪቦም ተነበርኩ አብዝ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙር ተወዳደር 4 ተወዳደር ተሪፎም አለው ሳሮን ሓንቲ ካብዞም 4 ያ ሳሮን ብዛዕባ ምርጫ ከተማ ተካይዶ ዘላ ወፍርን አሞያ ሕግ ዘለዋ ተመክሮን ብዝምልከቱ እንተኺዳኔ አዘራሪባታላ
ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ እስራንክልተን ጥቅምቲ አብዝ ካይድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ተወዳደራላ አብዝ ኔክስተሽን 18 ምርጫ 35 ተወዳደር ተቀሪቦም ተነበሩ አብዝ ሕጅ ናይ መጨረሻ ዙር ተውድድር 4 ተወዳደር ተሪፎም አለው ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙር ተውድድር ዝበጽሑ ተወዳደርትን ሙሃን በቀዓላ ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልት ሞያ ሕገ ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከምውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ዝነበረት ልእዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበር ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለዉ እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኸዱ ኣለዎም ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለ የ ዝኣምን እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትዊ ኢኸ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩላ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታት ትገልጽ ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮንያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቑሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዝ ትብል
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኺ ኣብ ትውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙር ትውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይት ብምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪፃ ኣይትፈልጥን ስለዝኾነ ድማ ብፍላይቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በጺሒ ኣለኹ ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊተ እየ ስለዚህ አብዝሐጁ እዋን ነበርቱ ቶሮንቶ ጥራይዘይ ኮነ ዓለምውን ነት አብ ቶሮንቶ ዝተዓታቱ ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቡ ኣለዋ ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣማሃሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ ትኸባቢ ዝነብርሉ ኸባቢ እዩ ንሳ ነስ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎቱን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግፅ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to
the I had to go back to the city. ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍኒ ነዚ ውሳነ ወሲደ ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክም ስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፍ ኣላ
But I want to demonstrate that we can
ብርግፅ ግንካ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንዓና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ
ዓወት ንምነየልኪ የቐነየለይ ሳሮን
ንዩ የቐነየለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምኒ ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
ترى عيني نافخه انا ما يقول كلاب سلام 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 Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.